Казанда кеше үтерүне оештырган ишин Альбина Шарипова исемле 23 яшьлек хатын кулга алынган. Ул әле быелның августында гына Самардагы бер эшмәкәргә кеүгә чыккан булган. Тормышыннан канагать булмаган Шарипова 37 яшьлек үз ирен һәм койнанасын үтерү өчен кеше яллаган булган. Самардагы әлеге вакыйгага казанлар төрлечә карый. Кайберәүләр мондый затларны тирмәгенә тетә дисә, кайберәүләр исә кеше гаиләдә дөрес тәрбия алмаса, хөкемгә тартылып кына тиешле язасын ала алмый дип белдерә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Самардагы эшмәкәр һәм аның әнисенә карата һөҗүм ноябрь бәйрәмнәренә планлаштырыла. Ул көнне Шарипова үзенә алиби булдыру максатыннан Самардан махсус Казанга китә. Һәм шул көнне бер кибеткә кирип барганда иренең һәм кайнанасының үтерлүе, ягъни үз заказының үтәлүе турында мәгълүмат килеп ирешә. Аның кесә телефонына үтерлүчеләрнең канга баткан фотоларын җибәрәләр. Шарипованың заказын бер танышы Ішкі ішләр министрлыгында эшләүче бер хезмәткәргә тапшырган була. Эшне башкаручы Шариповадан алдан ук иренең һәм кайнанасының фотоларын фатир урнашкан йортның схемасын алган була. Ішкі ішләр министрлыгы хезмәткәрен Шарипованың салкын канунлык белән иренең үзен эшләргә мәҗбүр итүен, финанс юктан тәэмин итмәвен һәм ире үтерелгән очракта Самардагы 3 фатирның да үзенә калачагы турында сөйләве шокка тора. Альбина ире белән нәкъ менә Самарга килгәннән соң танышкан була. Татарстан тикшерү идарәсе мәгълүматларына караганда, Шарипова бу җинаять өчен үтерүчегә алдан ук 100 доллар, 100 евро һәм 2100 сум акча бирә. Эш башкарылганнан соң җиңел машинасында тапшырачагын вәгъдә итә. Әмма чынлыкта Шарипованың заказы үтәлми. Ішкі ішләр министрлыгы вәкилләре тиз арада аның теләкләрен иренә һәм кайнанасына җиткерәләр. Тик алар баштара хатынның һәм киленнең бу эшне чыннан да планлауына ышанып җитмиләр. Бары тәртип сакчылары яздырып барган язмалар белән танышканнан соң гына чыннан да үзләренең үтерлүе өчен Шарипованың кеше яллаганын аңышып алалар. Нәтиҗәдә ішкі ішләр министрлыгы хезмәткәрләренең планы буенча ясалма рәвештә үтерелгән кебек фотога төшергә ризалашалар. Нәкъ менә шушы фотолар фатир өчен кеше үтерүне планлаштырган Шарипованың кесә телефонына җибәрелә. Үз ирен һәм кайнанасын үтертергә теләгән Альбина Шарипованың исем фамилиясе татар милләтеннән кебек күренсә дә, тикшерү идарәсеннән аның милләте турында бер сүз дә әйтелми. Әмма Самарда булган әлеге хәл казанлыларны да битараф калдырмый. Хокукчы Фәридә Миронова сүзләренчә, бүгенге җәмгыятьтә яшьләр эшләргә теләми һәм нәтиҗәдә менә шушындый күңелсез вакыйгалар килеп чыга.
Аның менә телевизордан ишеткәч, мин дә бик гаҗәпләнеп калдым. Безнең татар хатыннары, алар ипле, тәртипле, шулай үсәләр инде. Менә олы кешегә ярдәмле булып, хөрмәт итә торган хатыннар менә семьяларында. Шулай итеп безне дә менә әни дә, әти дә шулай өйрәткән. Но хәзерге хәлдә, менә уйлап башлаган идем бит анда менә телевизорда да әйттеләр, что ул аның гаиләсе андый эшләрдән шөгыльләнмәгән, ничек инде андый эшләрдән? Идә воспитаниелары булмаган инде, идә. Аны өйрәтмәгәннәр, әни әти белән, ул менә әни әти әйткән сүз, әби әйткән сүзләр ул колакка кирип кала. Менә без кичкенә вакытта әни или әби әйткәндә аягыны бултама, өстәл артында ашагында ярамый диеп, менә әлен дип үрнәкләр әйтеп инде без беркайчан да аны әйтмидек. Ә кешегә менә һәр хәлдә укытучыларга, әнигә, олы кешегә ярдәмле яхшы булырга өйрәттеләр. Менә бу хәл яшьләрне нәрсә дип әйтә инде һәр хәлдә? Эшләп теләмиләр, эшләргә теләмиләр. Менә хәзерге хакта хәзер генә акча булсын да бөтен проблемаларны, бөтен үз нинди мөнәсәбәтләре бар, мин аны эшлим дип уйлыйлар инде. Но кешенең гомере турында уйламыйлар. Менә ничек кеше икенче кешегә җинаять итеп үтерәм ди. Аның үтерәм дигәне бит именно из того исходит, чтобы ул акча аларга, аның йортларын алырга, менә наследник булырга теләгәне күренеп тора бит, әйме? Менә кеше именно менә шуңар хәзер нитә.
Акчага омтыла, шулай бит.
Акчага омтыла. Менә кешелекле калмый. Аны менә школда да, видимо, яхшы итеп әйтмиләр. Идә бер нәрсә юк, инде менә идә өйрәтүләре юк. Телевизордан да хәзер бик матур яхшы тормышларны күрсәтәләр. Матур киенгән кызларны, матур машинада җири торган И барсы да уйлыйдар бринде, менә шулай хәзер шулай итәм дә, бөтенесе минем була.
Әмма ләкин мондый тормышны инде алай гына корып булмавы да ачык күренә, шулай бит.
Безусловно, андый тормыш кырык, аның ул акчаның бәхете дә булмый, бер нәрсә дә булмый. Ул менә ну тормышы да кешенең алга барачак түгел ул кешенең. И кеше, ну белим, нинди намус белән торачак ул вакытта. Менә нинди намус белән, нинди рәхәтен таба ул менә ул кешегә җинаят итеп, ул акчаның ул булган әйберләрен нинди рәхәт, бер рәхәте дә юк аның.
Фәридә ханым, сез хукукчы буларак, шушындый җинаят эшләгән бу хатын-кызга карата нинди статья буенча бу хатын-кызны хөкемгә тартырлар икән?
Менә мин уйлаемчы, ул хатын-кызны менә аны, ну менә үрнәк булсын икенче кешеләргә, үрнәк булсын дип. Мин аны бишегендә әйтергә, кешене үтереп аны бер ниге дә юк. Ул кеше үле дә китә име. Но мин бе аны я калдырыйм, яшәсен ю, но хөкүми итәргә кирәк аны. Андый кеше үз газабын үзе табырга тиеш. Ничек инде ул газабын? Ул уйларга тиеш. Менә әлек нинди островка утыртып, ничек итәргәме? Кеше менә үзе уйлап, үзенә килеп җитсен өчен.
Ләкин мондый җинаятьчеләр ул аңга килерләр микән? Бераз икелә әлбәттә.
Ну, ахыр хәлдә шамырга телим инде мин менә шундый да. Аны җинаян дият итеп, кешене төрмәгә утыртып, аның булыр микән менә файдасы? Ул аннан чыгып, ну, кешегә дөньяга ачулы булып чыга бит инде, ачулы булып чыга. Ул анда нәрсә нитәр икән инде? Ул аны аңнар микән? Аңнар микән? Менә нәрсә?
Дип белдерде хокукчы Фәридә Миронова Самардагы җинаят уңаеннан. Хәзерге вакытта Альбина Шарипова кулга алынган. Аңа карата җинаят эше кузгатылган. Тик ул үз гаебен өлешчә генә таный.